Tas tomēr būs tā kā tāds skatloks, tur būs tā kā apkopot visu manu elementu, kaut kas jauns uzzīmēt, tur tā viena siena kāda istabā ir, tur būs tā kā tāda naksnīgā debes, un tur visādas, var teikt, tā kā mantiņas, sakārts, pielikts. Nu, visi man ir simboli, krustiņš, piemēram, tad sirds, kociņš, zvēriņš, gailis būs, būs ar tas mērkeķis mans, mēnestiņš, kas man arī patīk, rokas, un tad tur būs arī kartiņas, jaunas manējās, ar Ziemassvētku tematiku, būs arī sietspiedē, tā kā izveidot zīmējumu. Nu, tāds tā kā joks, vienkārši cilvēkam, es domāju, ka viņš dos kaut kādu prieku un tādu enerģiju.